Ang ikapatong hulagway, ang bangaw o ang mga saad sa Diyos. Genesis 8:13 hangtod sa 22. Mihunong ulan o human sa usaka tuig ang yuta na malana. Sinuwi o ang iyang pamilya o ang tanang nagagulagikan sa arka. Daghalad sinuwi sa Diyos o ang Diyos na himuot kaniya. Nagbutang ang Diyos o bangaw sa kalangitan. O siya nagingon, dili nako magapadalag silot sa tanang buhing tao pinagi sa lunop. Iniglutaw sa bangaw na hinunulom ako sa akong mga saad kaninyo. Mga higala, sa diyang makitaan ninyo ang bangaw, hinundumi kini usab ang Diyos maghukom sa kalibutan pag-usab. Sa sunod nga mga panahon, ang Diyos maghukom pinagi sa kalayo. Apan sila nga nagatuo o nagasunod sa Diyos, kinanglan dili mahadlok. Ang Diyos naghatag og paagi sa kaluwasan o kini nga kaluwasan, pinagi kang Hesukristo nga Ginoo.